православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастия», «Церковні вісті» та рубрика «Варто дослухатись».
Церковні вісті.
У день святителя Михаїла, першого митрополита Київської всієї Русі, у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відправили божественну літургію та подячний молебень із нагоди Дня Ангела митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Із керуючим єпархією служили єпископ Володимир Волинський Матфей, канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, декани та інше духовенство. На завершення служби Божої вікарій єпархії від імені духовенства та мирян Волині привітав високопреосвященного зі святом, відзначивши труди, які владика Михаїл звершує для духовного розквіту нашого краю. Завдяки діянням митрополита єпархія динамічно рухається вперед, духовно зростає та чисельно збільшується. У відповідь єпархіальний архієрей подякував за теплі слова, підтримку та зазначив, що це результат співслужіння. Вшановуючи пам'ять святителя Михаїла, ми повинні пам'ятати його постійну працю, адже він був покликаний промислом Божим в Україну, щоб хрестити киян та ревно проповідувати Слово Боже. Святитель Михаїл був першим предстоятелем Православної Церкви в Русі Україні. Його характеризують як розумну і освічену людину, яка прожила святе життя. На Київській митрополичій кафедрі святитель пробув недовго. Через 4 роки після офіційного хрещення Руси України у 992-му святитель спочив у Бозі.
Церковні вісті.
Митрополит Луцький Волинський Михаїл, декан монастирів єпархії архімандрит Константин Марченко, намісники і намісниці, насельники і насельниці обители відвідали Східно-Молдовську єпархію з нагоди освяти престолу нового храму Успіння Пресвятої Богородиці Свято-Троїцького монастиря в селищі Новотроїцьке. 9 жовтня в неділю наш архієрей очолив урочисте богослужіння. З ним правили, зокрема, архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій, єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет. У слові до вірних владика Михаїл зазначив, що церква для християн – це маяк у бурхливому морі. Парафіяни – це вогники на церковному свічнику. Тож, доки тут звучатиме гаряча молитва простих віруючих, доти й ченці будуть підтримувані у своєму служінні. Отже, Христос посеред нас. Волинські монахи подарували цій обителі холмський образ Богородиці.
Церковні вісті.
Військові священники протоієреї Сергій Ледвовк, Володимир Труш і Андрій Мовчанюк, які перебувають у зоні АТО, привітали зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Захисника України воїнів, які несуть службу на передовій поблизу міста Мар'їнка Донецької області. Від імені громадської організації «Військові капелани Волині» панотці вручили нагороду луцькому волонтерові Сергію Добродомову, який здійснив на Донбас понад 150 поїздок, доставляючи нашим військовим необхідні речі.
Варто дослухатись.
Добрий день, з вами Тарас Лідковець. Третій рік ідуть бойові дії на сході нашої держави, і ми про перебіг подій на Донбасі щодня бачимо по телевізору, чуємо по радіо, читаємо в газетах. Проте рідко згадують про роль капеланів, які повноцінно несуть свою службу поруч з військовослужбовцями української армії, хоча і не знищують ворога та диверсійно-розвідувальні групи. І сьогодні саме про роль капеланів у проведенні антитерористичної операції ми будемо розмовляти з гостями нашої студії. А це отець Михайло Бучак, голова громадської організації «Військові капелани Волині». І отець Ігор Бігун, голова Володимир-Волинського осередку громадської організації «Військові капелани Волині». Ну, особисто я вперше почув про таку організацію. І скажіть кілька слів, будь ласка, отець Михайло, ну чому виникла потреба в створенні саме такої громадської організації? В нас є вони дуже різноманітні, але ось такої не було ніколи раніше.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Напевне, час, в який ми зорганізувалися, це найбільше свідчить, чому вона необхідна. Це відбулося на переображення Господні. Тобто вона була потрібна найперше для того, щоб ми ширили християнство, ширили віру серед військовослужбовців. А потреба, свідчення потреби є те, що зараз відбувається за півтора місяці нашої діяльності. Ротації військових капеланів на схід набули системного підходу, і ми відповідно на сьогоднішній день вже маємо дуже багато бажаючих капеланів відбути ротації на сході, а саме допомагати військовослужбовцям у напрямку духовного їх опікування. І сьогодні, наприклад, на листопад, от отець Ігор тільки повернувся у нас з Мар'їнки, а на листопад місяць ми вже маємо 5 бажаючих капеланів відбути на ротації. На сьогоднішній день військових капеланів з Волині найбільше бажаючих серед усіх священників серед Київського патріархату.
Це тільки Київський патріархат може бути капеланом?
Ну, на сьогоднішній день співпраця найбільше налагоджена між Київським патріархатом і Міністерством оборони, а також Генеральним штабом України.
А можуть бути капеланами неправославні священники?
Так, звичайно, ми зустрічаємо на сході України різних християнських течій капеланів, але, власне, Київський патріархат, як більше року назад зі благословення Святійшого Патріарха створений був, також митрополит Луцький-Волинський благословив нам першими їхати на схід, ми були в числі перших, і нас вже стало більше 20 капеланів, і потреба постала така, щоб систематизувати роботу капеланів, щоб ми були завжди єдині і щоб ми один одного підтримували, і більше того, щоб ми готові підготовляли тих, які перший раз йдуть. Це дуже важливо людину морально і психологічно підготовити до стану війни.
До специфічної роботи, так?
Так, так.
І, будь ласка, а от серед, не кажу прихожан, а серед військовослужбовців, мабуть, є представники різних релігій, не тільки православ'я. Це, мабуть, є і протестанти, це є і мусульмани, це є і іудеї, є широко відомі атеїсти, просто невіруючі. Вас всі однаково сприймають, що все ж таки ви не їхня церква, ви не їхня релігія?
Ну, власне, хотів би сказати по своєму особистому досвіду. Коли приходиш у підрозділ, в більшості 60-70% – це християнські течії, які сприймають тебе зразу. Є, у мене були випадки, коли були мусульмани два. Ну, і наперед хотів би сказати, що от якраз релігійна терпимість на фронті, вона є дуже-дуже високою. Чого бракує нам у мирному житті? Мусульман, коли приходило їхнє свято, я навіть пропонував, що я їм допоможу знайти.
Це Рамадан?
Да, я в вересні місяці був, що якраз допомогти якраз їм зорганізувати їхнє свято. Підходив до командира, щоб у ті дні їх звільнили, по крайній мірі, від чергування військового. Командування йде, воно про це ніколи не чуло, але за моїм проханням вони були звільнені, і вони собі цей день відсвяткували, вони були дуже вдячні. Також, коли йдуть бойові дії, я знаю, що усі релігії, і свячену воду, і свічечки стрітинські беруть, і одне в них одне оприділення – Бог один.
Отець Михайло, Бог один, зрозуміло, але є штатна посада, починаючи від роти, батальйони, закінчуючи бригадою. Штатна посада заступника командира частини по роботі з особовим складом. Це те, що в радянські часи називалося замполітом, ще раніше політруками. Ви їм не створюєте конкуренцію? Ви не дублюєте їхню роботу? Як вони взагалі вас сприймають, що ви їхній хліб забираєте?
Ні. Безумовно, що на всякому разі ми з отцем Ігорем, напевно, можемо говорити про свій особистий досвід. В моєму особистому досвіді такого не було. Чому? Тому що ми ж приходимо туди не як світські люди, а як, перш за все, духовні наставники. І ми стараємося, перш за все, не створювати конфліктні ситуації, а навпаки, старатися вибудовувати ті місточки між керівництвом підрозділу і військовослужбовцями. Тобто, коли я перебував...
Конфліктні ситуації ви згладжуєте?
Безумовно. Як коли минулого року, наприклад, я був на ротації під Авдіївкою, і в нас були різні ситуації, бійці зверталися до мене із проханням бути таким зв'язуючим моментом між ними і командуванням.
Посередником.
Це може бути і стан їхнього здоров'я, це відпустки, це сімейні проблеми, це конфлікти в підрозділах. І дякувати Богу, це все вирішувалося, і дякувати Богу, як кажуть, ми працювали плідно. Тобто, я скажу так, незважаючи на те, яке командування нас зустрічає, чи мене, там, чи отця Ігоря, чи іншого капелана, в кінцевому результаті наше завдання стати і священником, і товаришем, і побратимом для всіх. І для рядового солдата, і для керівництва підрозділу.
Зрозуміло. Побратим – це брат по зброї. А скажіть, будь ласка, ви маєте статутну уніформу Військово-збройних сил України, так званий піксель. Чи маєте право ви приймати участь у бойових діях? Чи маєте право ви застосувати зброю?
Ну, ні. Власне, капеланська зброя – це молитва. Нам заборонено брати зброю до рук, навіть і в смертних потребах. Тобто, в критичних моментах, в одному з таких, коли мені довелося побувати, я, власне, міг сам переконатися в тому, що зброя мені не потрібна. Слово християнське поміж солдат більше приносить їм бойового духу. І, мені здається, все-таки капелан більше зробить своєю молитвою і своїм словом, чим, скажімо, зброєю.
Тобто навіть якщо буде загроза безпосередньо,
якщо і була загроза, ми не беремо зброю до рук.
Візьмете до рук.
Скажу так, що от коли ми брали участь в передачі в Києві, це був п'ятий канал, і якраз там розглядалося це питання, тому що зброю в свій час застосував один із священників греко-католицької церкви. Там, безумовно, що він не описував цей епізод, тому що він сказав, що це є...
Не афішував, так?
Да, це питання його духівника і його особисто, але він її застосував лише в тому випадку, коли склалася ситуація, що на блокпосту не було кому захищати блокпост, і просто до того часу, поки підійшло підкріплення, він застосовував зброю. Але для нього він не хвалився цим. Він не хизувався цим, і це для нього, скоріше, був важкий момент.
Проблема.
Так, да, проблема його як священника. Ви чомусь думаєте, що священники готові так в будь-яку хвилину взяти зброю в руки. Це дуже і дуже велике випробування для священника. Коли, наприклад, мені навіть пропонували просто-напросто постріляти на полігоні, тобто не по ворогу, а по звичайних рішеннях, я відмовлявся. Чому? Тому що для чого привикати до зброї вогнепальної, коли ти повинен привикати до молитви, до Христа, до тих засобів духовної боротьби, яку нам сьогодні дає Господь. І тим більше, ми ж, йдучи на фронт, ми беремо благословіння в свого архіпастора владики Михаїла Луцько-Волинського, і він кожному наголошує про те, що, відповідно, ви йдете туди як священнослужителі. І ви є приклад того, що Бог може перемагати у певній ситуації без зброї. Це наша місія.
І навіть зброя може перемагати. 55 тисяч військовослужбовців бере участь в АТО. Вже на Волині є 8,5 тисяч демобілізованих, а в державі понад 200 тисяч. Загалом, що б ви могли сказати, як охарактеризувати духовне здоров'я, духовний стан наших бійців, які на сході держави воювали і воюють?
Ну, я би хотів запевнити, що в окопах невіруючих людей нема. І я багатьох знаю людей, які в мирний час дуже рідко приходили до церкви. А в час випробувань, от таких військових, вони повернулися лицем і були підтримкою для капеланів, особисто для мене. Вони завжди приходили до капличок, які ми створювали, і молилися. Це підбадьорює їх, і, як вони самі говорять, що навіть по тому, як вони в відпуск приходять, вони вже себе не бачать без церкви. Хотів би сказати, що духовний стан, ну, це залежить від кожної людини. Ми бачимо, що є і люди, які дуже гарно себе проявили у військовий час, але повернувшись у мирний, не зовсім себе можуть знайти. Але я вважаю, що якраз на війні загострюється почуття відповідальності, справедливості і цінується життя. Тому мені здається, що все-таки, спілкуючись з військовими, я міг би сказати, що вони стають багатшими духовно, міцнішими духовно.
Добре, отець Михайло, стають духовними багатшими. Але ж все рівно треба робити на фронті те, що духовна особа не може робити. Треба воювати, зброю в руках. І тут питання, на війні прихожанин знищує ворога, чи він його вбиває? Чи все ж таки він вбиває людину, навіть якщо це ворог, навіть якщо це противник? І як потім з цим жити демобілізованому?
Безумовно, що найперше має велике значення, це мотиваційна частина того, чому людина бере зброю в руки. Якщо ми ведемо сьогодні визвольну війну, а ми ведемо визвольну війну, вона благословенна Богом. Якщо людина веде загарбницьку війну, що сьогодні робить наш сусід, а саме Москва, це відповідно є великим гріхом. І питання в тому, що солдат бере зброю в руки не для того, щоб з великим задоволенням вбити супротивника, який знаходиться чи на блокпосту, чи в тій же самій диверсійно-розвідувальній групі. Він бере зброю для того, тому що з дома в Тернополі, в Луцьку, в Києві в нього є дитина, в нього є дружина, в нього є мати. В нас, священників, є парафіяни, є так само сім'ї. Ми йдемо туди не на сафарі, ми йдемо туди захищати свою землю. І тому, безумовно, Бог благословляється. Хоча психологічно це дуже важкий момент. І до мене, так як до священника, я думаю, як і до отця Ігоря, до капеланів, звертаються військовослужбовці якраз із тим моментом, що їм дуже важко себе пробачити, за те, що вони змушені були застосовувати зброю. Ну, ви знаєте, в будь-якій ситуації є слова Євангелія. Прийдіть до мене всі струджені і знеможені, і я вас заспокою. Тобто церква кличе демобілізованих військовослужбовців прийти, знайти Христа і зняти важкий тягар, який на сьогоднішній день, можливо, переповнює їхню душу. Немає нічого неможливого для Бога, як сказано в Євангелії. І я думаю, що ми на сьогоднішній день ще, можливо, не настільки займаємося реабілітацією військовослужбовців, але це питання буде нагальне. І я думаю, що церква займе гідне місце у цій величній справі на території України.
Зрозуміло. Отець Ігор, ви спілкувалися на Сході не тільки з військовослужбовцями українськими, а й з місцевим населенням. Як вас, не особисто, загалом, як капеланів сприймає тамтешнє населення?
З благословення митрополита Луцького і Волинського, власне, друга половина 16-го року була покладена на те, щоб ми більше працювали з місцевим населенням. Тому і було дано доручення голові спілки, який зібрав нас, і, власне, ну, ми обговорювали, як це маємо робити. Є кожного досвід. Власне, я уже третій раз знаходився на ротації в Мар'янці. Відповідно, мені було легше, тому що місцеве населення було мені в деякій мірі якраз у розрізі патріотизму, у тих патріотичних людей, було знайоме. Ми дуже тісно співпрацювали з патріотами. А ще більше
з місцевими,
з місцевими, так. Власне, волинські капелани обігріли Мар'янку і дітей. Найбільше ми працювали з будинком творчості, де діти після навчання приходять займатися різними справами. Так як у школи йти, ну, не зовсім там батьки деякі хотіли. Але в будинку творчості ми не тільки допомагали їм гуманітарними там подарунками, але ми ще й працювали з ними у розмовному, ми спілкувалися. Перше було важливо переступити поріг, щоб не перестали боятися форми. Друге, ми одягали підрясники, і вони від нас сторонилися. Близько 7-8 днів прийшлося працювати над тим, щоб вони зрозуміли, що священник – це не щось далеке, це близьке.
Це не ворог.
Так, це не ворог, це не щось далеке, це порадник, це друг найперший. І було приємно, коли буквально декілька днів назад було свято у Мар'їнці, ми створили, і маленька дівчинка підійшла і подарувала мені паперове сердечко і сказала, що я дуже багато раз до них приходив, і вони наскільки до мене звикли, що вони мене перестали боятися і хочуть зі мною спілкуватися. Це була велика нагорода. З місцевим населенням проукраїнським дуже легко. Я розумію тих, які настроєні вороже по відношенню до України. Були такі запитання абсурдні, коли підходили і питали, ви нам розкажіть, чому Україна напала на Донбас? І навіть просто запитання, а Донбас в складі якої країни був? І до них це не доходить, це було прикро, але все-таки ми, одна відповідь, Донбас – це Україна. Ви або це сприймаєте, або ви стаєте на дорогу ізгоїв. Тому вирішуйте. Дуже їм подобалося те, що наші волинські капелани, от до мене в Мар'їнку приїжджали як Луцький, так і Володимир Волинський, Ковальський, ми виходили до людей і ходили по місті, спілкувалися. І, можна сказати, такий фурор дуже приємний, що навіть знайомі жителі приїжджали і говорили, що ми не хочемо, щоб ви виїжджали звідси, щоб ви завжди тут були. Ви наскільки прості, ви наскільки до спілкування надаєтеся, що нам дуже приємно.
А що там, немає місцевих священників?
Є московський священник, але ми бачимо, що роботу якраз з простим населенням вони не вели. Що і стало причиною цього негаразду на Сході?
Якою мовою ви спілкувалися з місцевими?
Тільки українською. Як принципово. На третьому реченні переходять на українську, а
Робить.
Хто не може на суржик.
Зрозуміло. Отець Михайло, в ворожої сторони також є капелани, або, мабуть, якісь відповідники їхні, і, мабуть, це не Київський патріархат. Якби так сталася нагода, що ви їм сказали при зустрічі? Чи про що ви з ними поговорили?
Ну, найперше би сказав слава Ісусу Христу. Тому що це перш за все нас повинно об'єднувати, це молитва і християнське привітання. Але ви зрозумієте вірно, що питання служіння капелана – це перш за все питання служіння любові. Якщо зустріти капелана з зворотньої сторони, а саме священника, який прийшов вбивати, я думаю, що було дуже важко знайти порозуміння з такою людиною, тому що ми бачимо фото і відеоматеріали священників із Санкт-Петербурга, з Росії, які просто так і описують на своїх сторінках, що вони йдуть на сафарі вбивати укрів. Тому це якраз говорить про рівень духовності української церкви, українського православ'я і московського православ'я. Українське православ'я – це є дійсно православ'я любові. Ми їдемо як капелани, які не то, що не вбиваємо, а ми навіть не хочемо брати зброю в руки. З зворотньої сторони їдуть люди, які готові на багнетах принести нам любов. Ми не хочемо такої любові. І, напевне, якраз сутність нашої боротьби, нашого капеланського служіння в тому, що ми розтоплюємо серця, а не прострілюємо їх кулями. Хтось прострілює кулями і вважає, що він переміг на Сході. Ми розтоплюємо молитвою, любов'ю і теж вважаємо, що перемогли. Але наша перемога більш цінна, тому що наша перемога – це перемога майбутнього. Ми завойовуємо майбутнє для України на Сході. Такому розумію.
А що найбільшою проблемою духовної в Збройних силах України загалом і службовців, зокрема?
Ну, я вважаю, що найбільшою проблемою, якби це не було цинічно, але є алкоголізм. Це великий ворог Збройних сил України. Дуже приємно, що офіцери, старші керівники звертають на це увагу, і починаючи з 2014 року, як це було і зараз, можна сказати, що велика перемога. Мені приємно, що хлопці дослухаються, і наша зброя слово, то я завжди говорю так до хлопців. Що буде, якщо коло тебе п'яного пострадає, стане інвалідом або, не дай Бог, загине товариш? З цим тобі прийдеться жити все життя. Ти готовий до того? І тоді, роздумуючи, людина робить висновки. Тому що виховання солдата – це не вказування, як йому робити в тому чи іншому випадку. Це закладання цінностей. І в цьому якраз роль капелана, що він закладає цінності, честі військової, і тоді людина, керуючись своєю честю, робить тільки добрі вчинки, тільки такі, які відповідають його стану. Більшим ворогом я вважаю, що на сьогоднішній день також...
Я думаю, що ви скажете, слаба віра чи недостатньо сильна віра?
Ні, мотивація віри дуже сильна. Я не побачив в очах ні одного військового якогось сумніву у перемозі.
Віра в Бога, я мав на увазі.
А це і віра в Бога. Розумієте, наша віра в Бога є те, що Бог веде нас до перемоги. От ми віримо у те, що ми, захищаючи свою батьківщину, робимо Божі справи. Простий випадок. Коли захворіла мати, ми не шукаємо іншу матір. Ми лікуємо. Тому і зараз наша мати, держава, Україна, є трішки хворою. Нам не дає можливості самостійно її вилікувати колисячний, як ми назвали, брата. Зараз він є цілком відкрив своє лице, це є ворог. Це Московія. І ми одностайно у вірі йдемо боронити і боронимо свій край.
Скажіть, а кому легше порозумітися? От духовним особам, Московський патріархат, Київський патріархат, чи військовим порозумітись на переговорах, чи політикам? Хто швидше знайде спільну мову?
Знаєте, я скажу так, краще порозуміються люди, які пізнали Бога. І немає значення, в яких верствах населення вони знаходяться. Повірте мені, що серед звичайних, простих мирян є багато глибоко віруючих людей. І на превеликий жаль, серед духовенства є багато людей, які прийшли на роботу. Тому я думаю, що сьогодні питання стоїть не в тому, хто має зупинити цю війну саме серед певних професій чи духовних покликань, а серед людей віри. Якщо це може бути звичайний солдат, якщо це може бути офіцер, якщо це може бути капелан, то тільки, я думаю, Господь буде діяти через цих людей. Господь шукає сьогодні знаряддя. І сьогодні ми так, зорганізувавшись з волі Божої, з благословення митрополита Михаїла, ми стали тими знаряддями. Ми стали знаряддями волі Божої. Господь посилає нас на фронт. Для чого? Тому що хоче зупинити, наприклад, в даному місці смерть. Через молитву. Отець мені не дасть злукавити, коли нас бійці вважають капеланів в деякому розумінні талісманами. Тобто там, де є талісман, де є капелан, там буде менше смертей. От отець Іромнах Макарій дуже багато так само про це розповідав. Тобто ми носії віри, ми трошки інші люди. Це так, як жіночка піднімається по трапу до літака злітати, і чоловік біля трапу став на коліна і помолився. Прочитав «Отче наш». І жіночка каже до своєї дитини: «Ой, все буде нормально, серед нас віруючий».
І він скаже: «Сідай біля цього дяді».
Тобто вона стверджує, що вона не вірить так, але вона щаслива, що біля неї така віруюча людина. Можливо, бійці і не є настільки віруючі, але з часом вони починають бути щасливими, що там є отець Ігор, там є отець Макарій, там є отець Андрій. Оцю Андрію вітання в Курахову, зараз нас капелан в підрозділі світять. Тобто, от в такому розумінні. І тому я знову ж таки кажу, що сьогодні Господь шукає шляхи миру серед різних людей. І він, можливо, в більшій мірі може навіть знайти через людей, які є менше відносяться до духовенства, але більше відносяться до духовного стану своєї душі.
Ну тоді наступне питання риторично-духовне. А за що Україна покарана війною на Сході?
За малу віру. На Сході ми побачили пишні храми, але дуже мало людей туди ходить. На Сході неприємно для себе, я побачив власне малу повагу між старшими і дорослими. У мене випадки були, коли я давав зауваження про негарну поведінку старшому і отримував
грубу відповідь,
дуже грубу. Так само в той же час я повертався до дитини і говорив: «Ти неправильно говориш своїм дідусем». І знову груба відповідь. А це свідчить про те, що вони так привикли спілкуватися. Вони відійшли від Бога. Ми знаємо з церковної історії, що народ, який відходить від Бога, він наражає себе на небезпеку, на покарання. І ми це маємо.
І ми це отримали. І останнє запитання, на жаль, ефірний час закінчується. Отець Михайло, питаю взагалі без відповіді, тому що немає чіткої відповіді, але в чиїх руках кінець війни? В руках Божих, політиків, Збройних сил?
Кінець війни у волі Божій через руки, думки, слова, дії священнослужителів, політиків, військовослужбовців,
прихожан,
усіх людей доброї волі. Я лише скажу так, якщо ми відкриємо своє серця, Господь війде і буде діяти. Тому сьогодні ми, як капелани, закликаємо усіх діяти з Божою допомогою, працюючи для миру.
Дякую. Нагадаю, що це була передача «Схід і Захід». Разом всьому найкращого. До побачення.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 6. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка? Бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка? Бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний.
Зміст сьогоднішнього євангельського читання знайомий навіть людям, далеким від церкви, і тим, хто Євангелія не читав. Ці слова Спасителя протягом багатьох століть були каменем спотикання для всіх, хто намагається осмислити християнство. Господь каже: «І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними». Це перша фраза розглянутого євангельського зачала, і вона єдина тут, яку кожен зрозуміє і кожен прийме. Як ти хочеш, щоб ставились до тебе, так і ти стався до інших. Це природньо і це справедливо. Більше того, Христос в даному випадку не говорить нічого нового. Це так зване золоте правило моральності, яке було відомо задовго до того, як його проголосив Христос. Перші згадки про золоте правило відносяться до середини першого тисячоліття до Різдва Христового. Воно зустрічається в Махабхараті, висловах Будди. Конфуцій на запитання учня, чи можна все життя керуватися одним словом, відповів: «Це слово взаємність», і додав: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Аристотель більш ніж за 300 років до Христа на питання, як вести себе з друзями, сказав: «Так, як хотілося б, щоб вони поводилися з нами». В тій чи іншій формі подібний вислів зустрічається у Сократа, Платона, Епіктета і Сенеки. В іудаїзмі золоте правило приписують сучасникові Христа, мудрецю Гіллелю. Коли одна людина звернулася до нього з питанням, чи може він йому розповісти про закон Моїсея, поки стоїть на одній нозі, зрозуміло, що людина не чапля і довго стояти на одній нозі не може, а для того, щоб перерахувати всі приписи закону, потрібно було багато часу. Гілель відповів: «Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Ось суть Тори. Все інше – коментарі». Правда, є невелика відмінність у висловлюваннях язичницьких філософів і іудейського рабина від того, до чого закликав Христос. Інші вчителі говорили про те, що не треба робити. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Христос же говорить про те, що треба робити.
як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. В словах Спасителя міститься заклик до дії, що ускладнює виконання вже відомого на той час золотого правила моральності. Очевидно, що простіше не проявити зла і залишитися нейтральним, ніж узяти на себе працю вчинити щось добре. А от далі Господь говорить те, що дуже складно прийняти. Але ви любіть ворогів, робіть добро, позичайте, не чекаючи нічого. Якщо спробувати застосувати ці слова до себе, то виникає мимовільний протест. Що значить дати в борг без надії отримати назад? У кого є дуже багато, це може бути й непомітно, а для людей зі скромним достатком це досить важко. А як можна любити ворогів? Ми часто не вміємо любити люблячих нас, тих, кого начебто навіть зобов'язані любити, хоча б у силу родинних уз. І то не завжди виходить. Та й взагалі, хіба можна змусити себе когось любити? Любов не можна штучно викликати просто зусиллям волі. Людина не може просто змусити себе когось полюбити, як вона не може змусити себе і когось розлюбити, якщо любов живе в серці. Так що ж, Господь закликає нас до неможливого? Він вимагає від нас того, що перевищує людські сили? Заповідь про любов до ворога є для нас важкою. Це очевидно. Але очевидно і те, що одне і те ж слово «любов» ми використовуємо дуже широко. Ми говоримо про любов до Бога, до батьків, до дітей, до дружини або чоловіка, до роду занять, до їжі, до розваги і ще до чого-небудь, і використовуємо одне і те ж слово «люблю». Хоча і розуміємо, що за своїми проявами це любов різна. Наші гастрономічні пристрасті і любов до людей – це не одне і те ж, хоча і позначається одним словом. В грецькій мові, на якій було написано Євангеліє, кожен з проявів любові має відповідний окремий термін. Грецьке слово «сторхе» означає споріднену любов, любов до людей, яких ми не вибираємо, почуття крові, любов на рівні генетики. Ерос – сексуальний потяг, філія – любов як дружба, яка не залежить від родинних уз. Філія виникає не тільки до людей, але і до речей або занять. Наприклад, філологія – любов до слова або філософія – любов до мудрості. Всі ці прояви любові об'єднує те, що вони інстинктивні. Мати в нормальному стані завжди любить свою дитину. Інтимна близькість неможлива без статевого інстинкту. Ми не розуміємо, чому ми дружимо з тими чи іншими людьми або прив'язані до якогось роду занять. Все це різні прояви людського інстинкту. Але в Новому Завіті майже що завжди, коли мова йде про любов, вона позначається грецьким словом «агапе». Агапе онтологічно відрізняється від інших проявів любові тим, що це не інстинктивна любов. Агапе – не кохання, не дружба, не родинні почуття і не захоплення якимось родом занять. Агапе – безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов. Це поважне і доброзичливе ставлення до людини. До кожної людини, в тому числі і до ворога. І в такому прочитанні заповідь про любов до ворога вже не виглядає чимось фантастичним. Нас ніхто не змушує кидатися на шию ворогові і признаватися йому в любові. Це буде неприродньо. Але й опускатися на один рівень з ним теж не варто. А якщо ворогові знадобиться допомога, звичайно, не в діях проти нас, а якщо потрапив він у складну життєву ситуацію, то не треба його добивати лежачого і безпорадного. Якщо є можливість, то варто допомогти йому. І хто зна, можливо, приклад нашої незлобливості змінить і його внутрішній стан. І він перегляне своє ставлення до нас. І замість злоби запанує мир. Але чому ворога треба любити? Або якщо перевести агапе на нашу мову, то чому до ворога треба ставитися доброзичливо? Інстинкт нам підказує, що ворога треба ненавидіти, бо він нас ненавидить і бажає нам зла. Але ця відповідь злом на зло матиме згубні наслідки для нашого духовного стану. І ось чому. Що відбувається, коли ми відповідаємо ненавистю на ненависть, чи злом на зло. Для того, щоб виплеснути з себе зло на когось, треба його спочатку впустити в себе. Треба пропустити через своє серце темну силу, яка привнесе в нього зло. Треба відкрити двері своєї душі дияволу. І чим завзятіша наша відсіч ворогу, тим більше злоби повинно бути в нас. І ось що, як наслідок, може відбутись. Зовні, перемагаючи злом ворога, ми при цьому зазнаємо внутрішньої поразки. Зовнішній ворог розбитий, а внутрішній ворог через злобу захопив наше серце і торжествує. І солдат, і бандит вбивають. Зовні їх дії можуть не відрізнятися, але мотивація різна. Для бандита вбивство є виплеск злоби, а для солдата – необхідний засіб для відновлення справедливості. Тому Господь засуджує не боротьбу зі злом і не застосування сили до носія зла, і навіть не позбавлення його життя. Він засуджує злобу людського серця. Саме бажання заподіяти зло кому-небудь. І попереджає нас, щоб ми, борючись зі злом, самі не змішувалися з ним, не впускали в своє серце темну, злу силу, не руйнували свій внутрішній світ в спробах дати гідну відсіч ворогу. Це дуже важливо зрозуміти в наш непростий час, коли бажання справедливої відплати ворогу за принесені страждання, зневажену гідність, нахабну наругу над нашою вітчизною, над її синами, в багатьох серцях українців переплетено з бажанням зі зброєю в руках не просто захистити батьківщину, а помститися за життя загиблих героїв. І це бажання, на жаль, засліплене ненавистю. Ось саме для того, щоб уникнути небезпеки руйнування своєї душі, саме для того, щоб не будувати своє майбутнє і майбутнє своєї країни і народу на ненависті до ближніх, Господь і дає нам заповідь про любов до ворога.
Варто дослухатись.
Найперший гріх буває у думці. Сьогодні ми, дорогі радіослухачі, поговоримо про те, як слід аналізувати власні думки. Чим далі людина стоїть від Бога, тим складнішими є його душевні переживання. Чим ближче людина до Бога, тим вужче коло його думок, тим більше вона зосереджується на єдиній безпристрасній думці про волю Божу. Найважливішим є пам'ятати про Бога. Що трапляється з рибою, винятою з води? Теж і з розумом, що забув про Бога. Джерелами думок значною мірою є потойбічний світ, світ духів. Це підтверджується і Євангелієм. Диявол вклав в серце Іуди зрадити його, сказано там. Коли святитель Іоанн Золотоустий писав тлумачення на послання апостола Павла «Три дні», то кілейник його, Прокл, бачив апостола Павла, що стояв біля Іоанна Золотоустого, і шепотів йому на вухо свої думки. Тому авторство тлумачення слід приписувати не одному святителю Іоанну Золотоустому, але й святому апостолу Павлу. Багато думок, що з'являються у нас, іноді несподіваних, бувають від Бога, від ангелів святих і від наших невидимих ворогів, слуг сатани. Тому святі отці пропонують розібратися, звідки йдуть думки – від ангела чи від лукавого. Думки бувають людські, ангельські і демонські. Демонські помисли складаються з пристрастей, ненависті, злопам'ятності, осуду. Ангельські помисли – це стримання від того, щоб розум не підносився і не вдавався до безрозсудної прихильності до чогось непристойного. Преподобний Серафим Саровський вважав за Божу лише першу думку, що з'явилася в його голові. В Арсенофії Великий говорить: «Через мене найменшого говорить тобі Бог». Старець Зосима з Троїця Сергієвої Лаври говорив: «Буває іноді, що я благоговійним страхом відчуваю у середині себе силу і голос Божий. Знаю, що боляче іноді словом моїм роблю людям, а іноді Бог утішає словом моїм.
але я зобов'язаний говорити те, що вселяє мені Бог. Свого я ніколи не говорю тепер нічого. І збувається Слово Боже, тому що воно є істинна і життя. Звичайно, говорити про сприйняття думок від Бога і ангелів могли лише святі і подвижники благочестя. На людей же, що знаходяться у стадії очищення, впливають і ангели, і лукавий дух. Ми, звичайно, не звертаємо уваги, звідки з'явилася нова думка, чому зародилося бажання. Але ж це так важливо зрозуміти і визначити. Чи йшло воно справа від ангела-хоронителя, чи зліва від лукавого духу? Помисли від демонів бувають наповнені збентеженням і смутком. Помисли ж від Бога приходять наповнені тишею та радістю. Добрий ангел тихий, скромний, покірливий, мирний. Він вселяє чистоту, справедливість, цнотливість, ласкавість, поблажливість, любов і благочестя. Злий ангел, злобний, гнівний, безрозсудний. Схимонах Силуан пише: «Любов до земного спустошує душу, і тоді вона буває сумною, дичавіє і не хоче молитися Богу». Ворог же, побачивши, що душа не в Бозі, коливає її і вільно вкладає в розум все, що хоче, і переганяє від одних помислів до інших. Боротьбу з помислами Господь приймає за мучеництво, говорив святий Варсонофій. Від впливу темних сил сатани нас може зберегти лише безперестанна молитва, тобто постійна пам'ять про Бога. В окремих випадках, коли нам потрібно швидко знайти вірне рішення, треба старанно, уважно, від щирого серця попросити ангела-хранителя прийти нам на допомогу і вказати на правильні думки. А коли одержимо те, що просимо, то, звичайно, треба в думках йому подякувати. Душа – це наречена Христова, і як тіло треба зберігати від видимого гріху, так і душу, і розум треба зберігати від непотрібних помислів. У одному монастирі жив чернець, у якого помітили одну дивність. Коли він ішов один, то часто повертався в ліву сторону і впівголосу говорив: «Відрікаюся». Це він відрікався від нав'язливих, небажаних йому думок сатани. «Я не хочу відповідати за чужі думки», – пояснював він ченцям. Щасливий той, у кого мислення немрійливе. За випадкові думки ми не відповідальні, але за бажання ми несемо відповідальність. Архієпископ Іоанн пише: «Одним волоском помислів, як павутина тонким, від людини може заплестися все небо. Не потрібно думати, що ми в якійсь мірі володіємо нашими думками. Ми в тяжкому полоні у них. І якби захотіли володіти ними, як володіли ними святі подвижники, то відразу помітили б своє безсилля і ті великі труднощі, які долали вони», – говорив схіархімандрит Софроній. Подвижник вступає в єдиноборство з помислами. Приймаючи до своєї душі пристрасну думку, яка дуже часто є результатом демонічного впливу, людина через це стає знаряддям демонічної дії. Старець Зосима радив молитися так: «Господи, сам в мені живи, сам говори, сам дій». Бувають випадки, коли християнин піддається нападу богохульних думок. Один чернець повідав про це старцю: «Не бійся, чадо, ти не винуватий в думках. Всю провину за ці думки я беру на себе. У цьому винуватий диявол», – сказав старець. І чернець відчув велике полегшення. Найдієвішим засобом для боротьби з нечистивими думками святі отці визнавали причащання святих Христових таїн. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі. З вами була Мирослава Скрипка.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.